เดี๋ยวขอตอบคำถามของคุณอุ้ยเมื่อกี้นะครับที่ถามว่าใน7ปีแห่งการทนทุกเวทนานั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวยูจะถูกลบล้างด้วยซาตานไหมซาตานก็ตั้งใจลบล้างให้ครบอยู่แล้วแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับตอนแรกนะครับในดาเนียลบทที่12ข้อ11นะครับดาเนียลได้พูดถึง7ปีแห่งการทนทุกเวทนานี้นะครับที่เขียนไว้ว่าและตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชาประจำวันเสียนั้นและให้ตั้งสิ่งที่น่าอะไรนะสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าขึ้นจริงๆแล้วคำว่า abomination ในภาษาอังกฤษก็ประมาณว่าคำว่าเละเทะแต่ก็เล็งถึงความชั่วร้ายที่มาทางศาสนาทางการบูชาไหว้รูปเคารพจะเป็นเวลา 1,290 วันอันนี้ที่นับในช่วง7ปีแห่งการทนทุกเวทนานั้นก็จะแบ่งเป็น2ช่วงถ้านับเวลา 1,290 วันก็เป็น3ปีครึ่งที่พระเยซูได้พูดถึงเรื่องรูปปั้นนั้นในมัทธิวบทที่24ข้อ15แล้วก็มาระโกบทที่13ข้อ14จะดูตอนนี้นะครับแต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่น่าสะเอียดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าใช้คำเดียวกันนะครับ Statue of Abomination ที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งคือพระวิหารของพระเจ้าเป็นพระวิหารสมัยนั้นก็เป็นที่กษัตริย์เฮโรดก็ตั้งขึ้นมาและยังไม่เสร็จสร้างยังไม่เสร็จสมัยนี้นะครับมีอะไรที่นั่นเป็นมัสยิดของพวกอิสลามก็โดมออฟเดอะร็อกนะที่เราเห็นรูปเยรูซาเล็มนะครับมันจะเป็นมัสยิดใหญ่แล้วก็ทำด้วยลังคาสีทองนั้นนะครับอยู่ที่เยรูซาเล็มเป็นที่ที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานะครับโดมออฟเดอะร็อก
ทองคำใช่ไหม
ครับทองคำครับสำหรับชาวยูนะครับเหลือแต่ที่เป็นกำแพงที่อยู่ประมาณข้างๆที่นั่นนะครับเรียกว่า wailing wall wailing คือแบบร้องไห้คร่ำครวญอธิษฐานที่นั่นเขียนข้อพระคัมภีร์แล้วคำอธิษฐานของเขาพยายามซอดเข้าไปใน wailing wall ในที่กำแพงนั้นหาช่องแล้วก็เสียบกระดาษเข้าไปซึ่งผ่านหลายพันปีนะครับไม่รู้จะซอดได้อีกแต่ว่าเขาพยายามหาวิธีของเขาเป็นการที่เขาจะขอว่าแบบพระเจ้าพระเมสเซียจะมาเมื่อไรพระเจ้าสัญญาตั้งแต่อับราฮัมอยู่แล้วว่าพระเมสเซียจะมาไม่เห็นมาเพราะเขาคิดพลาดพวกยิวนั้นไม่ต้องไปร้องไห้กับกำแพงแค่ตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระสัญญาของพระเจ้าจะกลายเป็นจริงในชีวิตของเขาแต่ชาวยูก็ต้องงงต้องหลายคนคงจะโกรธพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าบอกว่านี่เป็นแผ่นดินของเราแต่ทำไมจะมีมัสยิดใหญ่ๆอยู่ที่นี่แทนพระวิหารของพระเจ้าไม่ต้องแปลกใจนะครับในเมื่อมาถึง7ปีแห่งการทนทุกเวทนาซาตานก็จะตั้งพระวิหารตั้งวิหารของมันแล้วตั้งคนหนึ่งขึ้นมาที่จะทำการอัศจรรย์มากมายเป็นผู้เผยพระวจนะเทศชาวยูก็ต้องคิดว่าอ้าวใช่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วคนนี้แหละที่พระเจ้าบอกตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่สมัยก่อนชาวยูจะไม่มีคำว่าพระคัมภีร์เดิมนะเพราะว่าไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ของเขา ตั้งแต่เขาจะเรียกว่าทานักนะครับพูดถึงพระคัมภีร์เดิมแล้วชาวยูจากทั่วโลกก็จะไปที่เยรูซาเล็มเพราะว่าดีใจที่พระเจ้าดูเหมือนว่าพระเจ้าได้ส่งประทานพระเมสเซียมาแล้วและพวกนี้ที่ถูกหลอกแน่นอนครับถูกหลอกแต่ถ้าเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วกลับมาดูในข้อนี้เช่นมาระโกบทที่13ข้อ14เขาจะไม่ถูกหลอกนะครับเพราะรู้ว่ารูปบ้านที่ซาตานตั้งไว้นั้นแต่อ้างว่าเป็นรูปบ้านของพระเจ้าที่แท้จริงคนที่เชื่อในพระเยซูเชื่อในพระคัมภีร์ ขาจะฟังคำของพระเยซูที่บอกว่าเวลานั้นที่เห็นรูปปั้นนั้นถูกตั้งขึ้นมาในพระวิหารนั้นเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลายอย่าไปสนใจมันเลยอย่าถูกหลอกต้องหนีข้อต่อไปนะที่บอกว่าผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่าให้ลงมาเข้าไปเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตนบางคนนะคิดว่าอันนี้เกี่ยวกับการที่คริสตจักรจะทุกข์รับขึ้นไปคิดว่าในช่วงนี้คนที่เข้าใจผิดเนาะว่าจะมีการ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนามาก่อนแล้วจะมีการรับขึ้นไปของคริสตจักรมาที่หลังเขาจะคิดว่าข้อนี้โอ้ยทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบภายในพริบตาพอเห็นมีรูปปั้นนั้นขึ้นมาเราก็ต้องรีบเก็บของเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะรับเรามันไม่ถูกนะครับไม่จริงจริงๆแล้วแม้แต่เวลาที่จะบายบายเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่ข้างเราก็ไม่มีเวลาในพริบตาจริงๆหายไปแบบมันไม่มีคำเตือนคือบนสวรรค์เนาะก็จะมีแตรเป่าแตรแต่ถ้าเราฟังเสียงแตรแล้วคงสายไปที่จะทำอะไรแล้วจากนี้ก็พูดถึงคือพระเยซูคริสต์กำลังจะเทศนาให้ชาวยูฟังเราเห็นภาพว่าชาวยูที่ฟังอยู่นี้คงจะเป็นผู้เดียวกันกลุ่มเดียวกันที่ต้องทนทุกข์อยู่มา7ปีนั้นไม่ใช่คนที่แบบต้องรอ 2,000 ปี 2,000 กว่าปีที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพระเยซูกำลังจะเตรียมพวกเขาให้รู้ทันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นใน7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาเพราะว่าชาวยูพวกนี้พระเยซูหวังว่าพวกเขาจะเชื่อในพระองค์แต่เนื่องจากว่ามีหลายคนปฏิเสธพระเยซูคริสต์ยุคคริสตจักรถูกแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์โอเคตอนนี้เรากำลังจะพูดถึง prophecy of the 70 weeks of Daniel นะครับเกี่ยวกับคำถามของคุณอุ้ยเมื่อกี้นะครับซาตานในที่สุดก็ไม่สำเร็จครับเกือบสำเร็จเกือบจะสามารถลบล้างชาวยูออกได้เกือบหมดเพราะว่าหลายคนก็เชื่อตามผู้เผยพระวจนะเทศคนนั้นทำการอัศจรรย์ทำสิ่งมากมายก็คิดว่าเอาใช่นี่เป็นคนที่อยู่กับพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับคนนี้แต่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ได้ดูคำเตือนของพระเยซูคริสต์ก็วิ่งหนีเราไม่รู้ว่าจะเหลือกี่คนแต่ที่เราได้เห็นนะครับทุกอารยธรรมใหม่เริ่มต้นกับผู้เชื่อเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นยุคของคนกลับมาดูที่นี่แป๊บนึงครับยุคของคนต่างชาติเริ่มต้นกับอาดัมกับเอวาเป็นผู้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแล้วตั้งแต่โนอาห์กับครอบครัวลงมาจากนาวานั้นนะครับ8คนเป็นผู้เชื่อหมดเลยคนที่ไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเนฟาลีมตายไปหมดแล้วแล้วก็ยุคพันปีของพระคริสต์ก็จะเริ่มต้นกับผู้เชื่อเท่านั้นซึ่งในกลุ่มผู้เชื่อนั้นก็ต้องมีชาวยูบ้างและคนที่เชื่อถ้าไม่ตายไปก่อนนะครับเพราะบางคนก็อาจจะเชื่อแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการทนทุกข์เวทนามันต้องมีหลายคนตายคนที่เชื่อก็อาจจะตายจิตวิญญาณของเขาก็จะไปอยู่กับพระเจ้าแต่คนที่เชื่อคนที่สามารถรอดได้ถึงวันสุดท้ายพวกเขาจะได้เข้าไปถึงยุคพันปีของพระคริสต์ในร่างกายของมนุษย์เป็นซึ่งอย่างที่ว่าตามพระสัญญาของพระเจ้าก็ต้องมีชาวยูบ้างอาจจะเหลือแค่10คนเจ้าอยู่5คน6คนคนต่างชาติอีกไม่กี่คนแต่เราไม่ทราบนะครับแต่เราเห็นเนาะจากยุคแรกของอาดัมกับเอวาเริ่มต้นอารยธรรมใหม่แค่2คนหลังจากโนอาห์ก็ลงมาจากนาวาก็8คนเองคือยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานี้มันคงจะเละมาก
ตอนนี้ยังไม่เริ่ม
ยังครับเรายังอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็แสดงว่ายังไม่เริ่ม ยังไม่ใช่คือวันไหนที่เราทุกข์รับขึ้นไปนั่นเป็นจุดจบของคริสตจักรเป็นจุดเริ่มต้นของ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาครับแต่คงจะมีหลายคนนะครับที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูจริงๆที่จะเรียกว่าคริสเตียนในชื่อเท่านั้นที่มาทุกวันอาทิตย์ก็มาคลุกคลีกับคริสเตียนแต่ไม่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเขาก็ไม่ได้รับความรอดพวกเขาไม่ได้บังเกิดใหม่พวกเขาไม่ได้อยู่ในพระคริสต
์เชื่อแค่ปาก
เชื่อแค่ปากหรือแบบพยายามทำตามพวกพิธีกรรมอะไรแบบนี
้
การประพฤติจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าความโลภก็ไม่เกี่ยวกับการประพฤติการรักษาความโลภก็ไม่เกี่ยวกับการประพฤติด้วยการประพฤติเกี่ยวกับการรักษาชีวิตไฟวิญญาณแต่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นิรันดร์ที่เรามีกับพระเจ้าต้องแยกครับแค่เป็นคนที่ผ่านเฟสหนึ่งที่บอกว่าความโลภนั้นเชื่ออย่างเดียวในพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเนาะคริสเตียนที่แย่มากก็มีแม้แต่เราเองเราก็ทำบาปทุกวันบางทีก็บาปเยอะบาปน้อยแต่ยังไงเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรารอดนั้นไม่เกี่ยวกับการประพฤติในแต่ละวันมันเกี่ยวกับว่าเคยมีวันหนึ่งในอดีตของเราที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วเราทำการตัดสินใจว่าพระเยซูคริสต์รับการพิพากษาลงโทษแทนเราที่ไม้กางเขน
ไ
ถ่บาปให้เราแล้วทุกคนที่เชื่อแบบนี้ที่เชื่อในพระสัญญานี้ก็รอดวันที่พระเยซูคริสต์จะเรียกเราขึ้นไปที่เรียกว่า rapture นะครับการที่คริสตจักรจะทุกรับขึ้นไปก็เราก็ไปด้วยกัน
แต่การทำบาปบ่อยๆก็จะต้องถูกวิสอน
แน่นอนครับ
อีกก็ต้องหนักขึ้น
หนักขึ้นหนักขึ้น
เหมือนลูกดื้อเลย
ใช่ครับเริ่มแรกการตีสองของพระเจ้าอาจจะแค่ขาดพระพรนิดนึงเนาะแต่ยังไงการขาดพระพรก็ถือว่าเป็นการตีสองเหมือนพ่อแม่บอกว่าถ้าลูกไม่ได้ทำน้องไม่ได้ช่วยพ่อแม่เดี๋ยวจะไม่ให้ขนมก็ถือว่าเป็นการตีสองแต่ถ้าลูกดื้อจริงๆพ่อแม่ก็ต้องตีอยู่แล้วถ้าลูกดื้อมากในที่สุดก็ต้องประหารชีวิตในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็มีแบบนั้นนะคือพระเจ้าต้องการให้แต่ละครอบครัวรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไว้ถ้ามีการกบฏเข้ามาในสังคมของยูมันก็จะทำแผนการของพระเจ้าเสียในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติมีการสั่งว่าพ่อแม่ที่ต้องอยู่กับเด็กที่ดื้อแล้วก็ใช้คำประมาณว่าและไม่ยอมกลับใจพ่อแม่ควรไม่รู้ควรหรือว่าเป็นคำสั่งน่าจะเป็นคำสั่งมากกว่านำไปนอกเขตเมืองแล้วก็ป่าก่อนเห็นให้ตายแต่เราไม่เคยเห็นในพระคัมภีร์ที่มีคนทำแบบนี้เห็นแต่ว่าพระเจ้าสั่งให้ทำแต่ไม่เคยได้อ่านในพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งที่บอกว่ามีพ่อแม่ที่พาลูกของเขาออกไปแล้วก็ทำแบบนี้พ่อแม่ก็คงทำไม่ได้หรอกอันนี้ prophecy of the 70 weeks of Daniel นะครับน่าจะแปลว่าเป็นการเผยพระวจนะเกี่ยวกับ70สัปดาห์ของ Daniel นะครับแรกๆนะครับ Daniel บทที่9ข้อ24ถึง26นะครับขออาจารย์อดุลอ่านได้ไหมครับ
Daniel บทที่9 24ที่กล่าวว่ามี70สัปดาห์กำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการละเมิดให้บาปจบสิ้นและลบความชั่วช้าเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำพยากรณ์ไว้และเพื่อจัดเจิมสถานบริสุทธิ์ที่สุดข้อ25บอกว่าเพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่าตั้งแต่การที่พระบัญชานั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยพระเมสสิยาผู้ที่เป็นประมุขก็เป็นเวลา7สัปดาห์และเป็นเวลา62สัปดาห์และถนนจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมืองแต่ในยุคลำบากข้อ26บอกว่าหลังจาก62สัปดาห์พระเมสสิยาจะถูกตัดออก แต่ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายเยรูซาเล็มจากกรุงและสถานบริสุทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมและจนสงครามสิ้นสุดลงก็มีการลบล้างกำเนิดไว
้ครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้เห็นเกี่ยวกับการพยากรณ์ของดาเนียลดาเนียลก็ได้เอาอาหารอธิษฐานอยากจะทราบคำตอบจากพระเจ้าว่าช่วงนี้ชาวยูก็ติดเป็นท่าที่บาบิโลนเมืองเยรูซาเล็มถูกทำร้ายอยู่แล้วด้วยกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าที่ถูกพยากรณ์ไว้ด้วยนะครับโดยเยเรมีย์นะครับชาวยูก็ได้รับคำเตือนจากพระเจ้าก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนการตีสองทุกอย่างจากพระเจ้านะครับหรือว่าการพิพากษาก็ดีพระเจ้าก็เตือนสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อก็เตือนเขาเรื่องไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกสำหรับเราเป็นคริสเตียนเมื่อกี้เราก็พูดถึงการตีสอนจากพระเจ้าอยู่ดีที่ว่าถ้าเราดื้อเราไม่ได้เสียความรอดของเราไปแต่พระเจ้าก็เตือนอยู่แล้วเตือนผ่านการตีสอนที่เริ่มต้นเบาๆก่อนแล้วก็หนักขึ้นและตอนนี้ชาวยูก็อยู่ที่กรุงบาบิโลนและดาเนียลก็คิดว่าเอ้าแล้วพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าเราจะมีเมืองเยรูซาเล็มที่ยิ่งใหญ่มีพระวิหารเราพระเมสเสียจะเสด็จมามันเป็นยังไงกันแน่อดอาหารอธิษฐานในที่สุดพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มาแล้วก็เล่าเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เราเห็น7สัปดาห์กับ62สัปดาห์ครับแล้วก็อีกสัปดาห์สุดท้ายนะครับทั้งหมดก็เป็น70สัปดาห์1สัปดาห์ก็เท่ากับ7ปีนะครับ7สัปดาห์นั้น49ปีนะครับหลังจากที่เริ่มสร้างพระวิหารเราก็จะเข้าไปถึงกษัตริย์อีกมันจะมีอีกเรื่องนึงเข้ามาที่กษัตริย์ก็ได้ประกาศว่าออกไปสร้างพระวิหารใหม่นับตั้งแต่พระบัญชานั้นเราต้องดูว่าพระบัญชานี้เกี่ยวกับอะไรต้องดูที่เนเฮมีบทที่2ข้อ1ถึง8นะครับจริงๆมันก็ยาวเลยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นพระบัญชาจากกษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซีสเป็นหลานของกษัตริย์ไซรัสขออธิบายนิดนึงครับประวัติศาสตร์ของชาวยิวที่อยู่ที่บาบิโลนนั้นตั้งแต่605ปีก่อนคริสต์กาลกษัตริย์ของบาบิโลนเนบูคัดเนซ่าเป็นพวกคาลดีคาลดีก็เป็นเชื้อชาติคาลดีคาลเดียนนะครับเขามาทำร้ายเมืองเยรูซาเล็มประมาณว่ายึดเมืองแต่ก็ให้พวกยิวได้มีโอกาสต้องจ่ายเงินเขาเรียกว่า tributeมันกับต้องจ่ายเงินให้กับกษัตริย์ทุกปีทุกปีจากนั้นในปี587และเยเรมีย์ก็บอกตลอดว่าพระเจ้าบอกว่าเราต้องยอมต่อกษัตริย์องค์นี้คือเนบูคัดเนซ่าของคาลดีแต่พวกยูแม้แต่กษัตริย์ของเขาดึงกษัตริย์ของอียิปต์มาช่วยฟาโรห์เนโกเขามีกองทัพที่แข็งแรงจำได้ไหมครับที่เราได้เรียนแล้วว่าพระเจ้าเตือนชาวยูและเตือนเราด้วยอุปมาว่าอย่ากลับไปหาความช่วยเหลือจากสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าพวกยูตั้งแต่ที่อพยพออกมาจากอียิปต์นั้นก็คิดว่าเมื่อมีปัญหาก็กลับไปที่อียิปต์ก็ได้เหมือนกับเรากลับไปสู่ชีวิตเดิมก่อนที่เราเป็นผู้เชื่อและพระเจ้าเตือนตลอดอย่าไปที่อียิปต์อย่าไปหาความช่วยเหลือจากอียิปต์อย่างในเยเรมีย์บทที่17ข้อ5บอกไว้ว่าคนที่จะขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ก็ถูกแช่งความช่วยเหลือของคริสเตียนของผู้เชื่อก็ต้องมาโดยตรงจากพระเจ้าเยเรมีย์ก็พยายามเตือนพวกอยู่ในหลักการนี้บางสมัยนะอยู่ก็เป็นศัตรูกับอียิปต์แต่ก็จะมีบางสมัยที่แบบความสัมพันธ์ก็ดีก็เป็นพันธมิตรได้ก็ในสมัยนั้นเขาก็สามารถให้ฟาโรห์เนี่ยก็มาช่วยฟาโรห์บอกว่าโอเคเรียกเงินจากพวกยูเงินทองเพิ่มใจค่าใช้จ่ายของกองทัพ ฝ่าเราก็ยอมรับไปสู้กับพวกบาบิโลนแต่ก็แพ้แล้วในปี587ของคริสตกาลในที่สุดกษัตริย์ของบาบิโลนนั้นบุกเข้ามาในเมืองเอาลูกชาย2คนของกษัตริย์เซดิคายานั้นตัดหัวมั้งต่อหน้ากษัตริย์เลยแล้วจากนั้นก็เอาตาของเซดิคายานออกมาอาจจะเอาเท้าไฟแล้วก็
ตัดคอให้ต่อหน้ากษัตริย์แล้วก็ปักลูกเต๋า
ครับสิ่งสุดท้ายที่เขาได้เห็นคือลูกชายของเขาถูกฆ่าตายแล้วจากนั้นก็ถูกลากไปที่บาบิโลนแบบตาบอดแล้วถือว่าเป็นการตีสองที่หนักมากแต่ก็พระเจ้าเตือนตลอดนะแล้วอันนั้นเป็นสมัยของกษัตริย์คาลเดียนนะครับเป็นตระกูลของคาลเดียนแต่ในปี550กษัตริย์ไซรัสของเพอร์เซียเข้ามาทำลายบาบิโลนทั้งที่พวกยูก็อยู่ที่บาบิโลนแล้วกลายเป็นว่ามีพระราชาใหม่มีราชวงศ์ใหม่แต่ไซรัสเขาเป็นเรียกว่า pro-Semitic แปลว่าเข้าข้างชาวยูหรือว่าช่วยเหลือชาวยูชาวยูนะก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปที่เยรูซาเล็มแต่ก็ไม่ยอมกลับไปเนาะบางทีก็แบบสบายแล้วเราอยู่ที่บาบิโลนแล้วปักหลักที่นี่มีงานดีก็ไม่ได้เป็นทาสแล้วถึงตอนนั้นคือเนาะไซรัสก็เป็นเพื่อนกับพวกยูแต่ในปี445อาร์เตอร์เซอร์กซีซึ่งเป็นหลานของไซรัสก็ได้ประกาศว่าชาวยูก็น่าจะกลับไปแล้วก็ตั้งวิหารเดี๋ยวจะดูตระกูลของไซรัสนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสำคัญในเรื่องประวัติศาสตร์นั้นชื่อไซรัสก็อยู่ในพระคัมภีร์นะครับอันนี้ไซรัสองค์ที่1แคมบายที่แล้วก็ไซรัสที่2นะครับ550ปีก่อนคริสตกาลนะครับที่ตั้งชื่อว่าไซรัส the great ไซรัสมหาราชของเพอร์เซียไม่ใช่ไซรัสองค์ที่1แต่ไซรัสองค์ที่2ที่ได้รับพระนามว่าไซรัสมหาราชเขาสามารถรวมเพอร์เซียกับมีเดียในสมัยนั้นก็กลายเป็นอาณาจักรเดียวกันกลายเป็นประเทศมหาอำนาจในแผ่นดินเป็นกษัตริย์ของเพอร์เซียตอนนั้นและเมื่อเขาเสียชีวิตไปดาริอัสที่เป็นหลานกลายเป็นกษัตริย์ชื่อว่าดาริอัสองค์ที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ของเพอร์เซียปี522ถึงปี486ก่อนคริสตกาลได้36ปีจากชื่อสายนี้ดาริอัสนะครับเราดูที่นี่นะครับดาริอัสที่1แล้วก็มีจากนั้นลูกเขาชื่อเซอร์กซีส์1ที่เป็นกษัตริย์ของเพอร์เซียสมัยเอสเตอร์นะครับที่เราอ่านในพระธรรมเอสเตอร์นะครับเซอร์กซีส์เป็นสามีของเอสเตอร์อันนี้ลงมาก็เป็นอาร์เธอร์เซอร์กซีส์แต่บางที่นะครับชื่อว่าเซอร์กซีส์กับอาร์เธอร์เซอร์กซีส์ดูมันหนักประวัติศาสตร์บางทีก็สลับกันไปสลับกันมาก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่โอเคแต่เราก็ถือว่านี้เป็นหลักนะครับเซอร์กซีส์องค์ที่หนึ่งนะครับเป็น son of Darius องค์ที่หนึ่งเป็นลูกชายของ Darius องค์ที่หนึ่งครองเพอร์เซียตั้งแต่ปี485ถึงปี465ก่อนคริสตกาล20ปีแล้วจากนี้นะครับลูกชายของเขาอาร์เธอร์เซอร์กซีสจะเป็นคนที่อ้างถึงในข้อนี้นะครับที่อ่านเมื่อกี้เนฮามีบทที่2ข้อ1ถึง8ดาเนียลได้รับการพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านั้นในดาเนียลบทที่9ข้อ24ข้อ26ที่บอกว่าจะมีกษัตริย์องค์หนึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเขาแต่บอกว่าจะมีกษัตริย์ที่จะออกคำประกาศว่าชาวยูก็สามารถกลับไปแล้วก็สร้างพระวิหารใหม่คือเริ่มต้นที่ดาเนียลก่อนแล้วจากนั้นก็มาถึงเนฮามีบทที่2ข้อ1กับข้อ8นะครับดูแป๊บนึงตั้งแต่ข้อที่1นะครับก็บอกชื่อเขาและอยู่มาในเดือนนิสานก็ประมาณเดือนมีนาเมษานั่นนะครับในปีที่20แห่งราชการกษัตริย์อาร์เธอร์เซอร์กซีสก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเห็นชื่อของเขาและตามนักประวัติศาสตร์ก็รู้ว่าถ้าเป็น20ปีตั้งแต่ที่เขาเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นปี445ก่อนคริสตกาลสำหรับเรื่องที่เราเรียนก็เราต้องการทราบแค่นี้ก่อนนะครับ ที่เขาจะว่าปีที่444ก่อนคริสตกาลหรือไม่ก็445ก่อนคริสตกาลถามนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับมี5นาทีก็จะนับเลขดู เพราะว่ามีตอนนี้483ปี ที่เราต้องนับเดี๋ยวจะดูตามมันจะมีอีกสไลด์นึงอันนี้เป็นสูตรนะครับที่เขาใช้69สัปดาห์ของแดเนียลนะครับเท่ากับ476 Gregorian years Gregorian years ก็เป็นปี Gregory เขาเป็นโป๊ปสมัยคอนสแตนตินนะครับเขาตั้งปฏิทินใหม่ซึ่งเราใช้ในทุกวันนี้นะครับ365.2421897วันต่อปีอันนี้เป็นปฏิทินที่เราใช้ปัจจุบันครับก็เรียกว่าปฏิทินเกรกอริเอนนะครับคนไทยก็จะเรียกว่าปฏิทินสากลมั้งแต่ว่าตามคนที่ตั้งระบบนี้ไว้เป็นเกรกอรีก่อนหน้านั้นนะครับก็ใช้ลูน่าเยียร์คือปีทางดวงจันทร์ซึ่งนับว่า30วันต่อเดือนคูณ12เป็น360วันที่เรามีเลขอันนี้นะครับ 173,880 วันนะครับเราก็ดูตามเขานะครับ360วันต่อปีนะครับคูณ69สัปดาห์69สัปดาห์1สัปดาห์เขาเท่ากับ7ปีก็ต้อง69คูณ7ก็เป็นปีนะครับเข้าใจไหมครับเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่า69สัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งก็เท่ากับ7ปีคูณ7นะครับแล้วก็ครับ
สมัยก่อนนะ
ใช่ครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่คือในเมื่อดาเนียลก็ให้คำเผยพระวจนะนี้พระเจ้าบอกว่า1สัปดาห์เท่ากับ7ปีนะครับไม่ทราบว่าทำไมคิดแบบนี้ทำไมไม่ได้บอกเป็นปีหรือว่า7ปีเนาะแต่1สัปดาห์ก็เท่ากับ7ปีเมื่อกี้ก็เอา69สัปดาห์คูณ7อันนี้เท่ากับว่า483ปีนะครับเอาเลขนี้คูณด้วย360อันนี้ก็กลายเป็น173,810วันจากนี้นะครับอันนี้จำนวนวันของ483ปีของดาเนียลแต่เราต้องให้มันกลับมาเป็นปีเกรกอรีเพราะว่านักประวัติศาสตร์ในสมัยนี้ในเมื่อเขานับว่าอาร์เธอร์เซอร์กซีสนั้นได้ออกคำบัญชาให้ชาวยิวได้กลับมาถึงเมืองเยรูซาเล็มเรารู้เราทราบวันนี้เป็นปีเกรกอรีถึงเราต้องเปลี่ยนเราต้องใช้สูตรนี้นะครับประมาณว่าแปลงปฏิทินจาก
483
ทำไมมันกลายมาเป็น1783พออันนี้เป็นวันแปลงเป็นวันก่อนเพื่อว่าเราจะกลับไปดูในเมื่อเราหารด้วย365วันต่อปีของปฏิทินปัจจุบันของเกรกอรีไม่งั้นเราจะไม่รู้วันเวลาของชาวยิวที่แท้จริงถ้าเราใช้ปีของของเรากับสูตรของดาเนียลนั้นมันจะไม่ตรงกันในเมื่อดาเนียลก็ได้พูดถึง69สัปดาห์ซึ่งเท่ากับว่า483ปีของสมัยดาเนียลก็มันนับ 177,000 กว่าวันแต่ถ้าเราใช้ปฏิทินของเราก็จะกลายเป็นอีกเลขหนึ่งมันก็จะไม่ตรงกันเราก็ต้องใช้ปฏิทินของสมัยนั้นแต่ในการที่เราจะคำนวณปีที่พระเยซูคริสต์เข้าเมืองเยรูซาเล็มแต่ถ้าเราเอาเลขนี้นะครับอันนี้เป็นจำนวนวันเราคิดเป็นวันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นปีมันก็ดิ้นแต่เราเอาจำนวนวันนี้แล้วก็เราอยากจะรู้ว่าปีของเรากี่ปีนะครับต้องหารด้วยอันนี้365วันต่อปี3 6 5แล้วก็มีจุดด้วยนะเอาแค่จุด2 4ก็พอละหารด้วย365จุด25 2 4ประมาณนั้นนะ476โอเคอันนี้เป็นปีของเราตอนนี้เรากำลังจะมองว่าในเมื่อเราต้องวัดตามปฏิทินแล้วตั้งแต่วันเริ่มต้นคือปี445ก่อนคริสตกาลปีเกรกอรีปีสากลที่อาร์เธอร์เซอร์กซีสออกคำประกาศว่ากลับไปที่เยรูซาเล็มได้แล้วต อนนี้เรากำลังจะกลับมาดูเป็นปีสากลของเราให้เราได้เห็นครับจากนี้เราเอาเลขนี้นะครับ476อันนี้เป็นจำนวนเวลาที่พระเจ้าให้กับชาวยูตั้งแต่ที่อาร์เธอร์เซอร์กซีสบอกว่าอากลับไปได้แล้วสร้างพระวิหารได้แล้วที่พระเจ้าบอกว่าเป็นเวลาเหลืออยู่แล้วก็จะมีอีก7ปีนั้นที่เป็นการทนทุกเวทนานั้นแต่อันนี้พูดถึงที่เห็นในดาเนียลบทที่9คือหลังจาก476ปีที่ชาวยูได้กลับไปสร้างพระวิหารใหม่พระเมสสิอาห์จะมาถึงเมืองเยรูซาเล็มแล้วจากนี้ถ้าเราดูปี445จะมีอะไรนี่ไหมโอเคใช้ปี444คราวนี้ใช้444 445ก็ได้นะครับปีนี้นะครับก่อนคริสตกาลลบ476ปีที่เราคำนวณเมื่อกี้แล้วก็ลบ1เพราะว่าไม่มีปีศูนย์นะไม่ใช่ว่ามาถึงปีศูนย์ที่พระเยซูบังเกิดเขาบอกว่าอ่ะปีนี้เราไม่นับคือมันตรงจากปีก่อนพระเยซูคริสต์ถึงปีที่1ของพระเยซูคริสต์อยู่เท่ากับว่าลบ29ก็กลายเป็นปีที่29คริสตกาลปีที่29คศ.นะครับคศ29นี่เป็นปีที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้าเมืองเยรูซาเล็มในวันที่10เพราะว่าวันที่14นะครับคือเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงที่ไม้กางเขนตั้งแต่วันพาสกาของที่โมเสสก็สั่งให้พวกยิวได้ทำที่อียิปต์นะครับเป็นวันที่14นิสสันตรงกับวันพุธวันศุกร์ประเสริฐนะวันที่พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเป็นวันพุธนะครับไม่ใช่วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ประเสริฐวันพุธประเสริฐนะครับ แต่วันที่14ตามที่ผมได้ศึกษากับ RB Team Junior ก็เป็นตรงกับวันพุธแต่ตอนนี้เราก็สนใจที่ว่าปีที่29เป็นปีที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าเยรูซาเล็มหลังจาก69สัปดาห์ของดาเนียล483ปีดวงจันทร์หรือว่าปีเท่าไหร่นะปีที่476ถ้านับเป็นปีสากลหลังจากที่อาร์เธอร์อาร์เซอริสภาษาไทยบอกว่าอะไรนะอาร์เธอร์เจอซิสนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอาร์เธอร์เซอร์ซิสนะครับกษัตริย์ของเพอร์เซียนั้นได้บอกกับเนเฮมีพาพวกยูกลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มอันนี้เป็นตามพยากรณ์ของดาเนียลนะครับฉันได้เรียกว่า69สัปดาห์ของดาเนียลเหลือ1สัปดาห์เพราะว่าในที่สุดก็ต้องมี70สัปดาห์อีก7ปีที่พระเจ้าก็ยังต้องให้ชาวยูนะครับวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแล้วก็ทบทวนนิดนึงแต่ว่าลองไปดูในดาเนียลบทที่9นั้นนะครับ24ถึง26อ่านทั้งบทก็ดีนะครับแล้วก็เนเฮมีบทที่2 1ถึง8ครับเนเฮมีบทที่2 1 8เรื่องเกี่ยวกับการที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนวันพุธนั้นนะครับถ้าดูในเว็บไซต์ก็จะมีหนังสือชื่อว่าพระโลหิตของพระคริสต์ในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิเชนของชาวแกลิลีกับชาวยูดาห์แล้วก็ชาวโรมด้วยจะให้มันสอดคล้องกันให้เราดูว่าแผนการของพระเจ้าสามารถให้พระเยซูคริสต์ได้ฉลองอาจจะเรียกว่าฉลองระลึกถึงวันพาสกาในเวลาของพวกแกลิลีแต่ยังจะถูกตรึงที่ไม้กางเขนในวันของยูดาห์ในบาติเชนยูดาห์ก็เท่ากับว่าเป็นวันพาสกาแต่พระเจ้าใช้บาติเชน2บาติเชนเพื่อให้พระเยซูคริสต์สามารถระลึกถึงวันพาสกาในวันพาสกาที่พระองค์ยังต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขนมันอัศจรรย์มากนะครับก็ลองดูในพระโลหิตของพระคริสต์เห็น
ไม่ตัดแย้งกับในสิ่งที่นี่นะว่าเป็นวันอย่างวันศุกร์ประเสริฐ
ครับใช่ครับ แน่นอนว่าขัดแย้งกับคำว่าวันศุกร์ประเสริฐแต่ว่าอาจารย์ลองนับดูเองนะว่าวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์กี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็2วันเต็มแต่อีกอย่างนึงนะครับถ้าสมมติพระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนวันศุกร์นะครับบ่าย 3:00 นพระเยซูคริสต์เสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าท่านพี่ก็บอกว่าวันต้นสัปดาห์ก็คือวันที่ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาเราก็เข้าใจว่าเป็นวันอาทิตย์
ครับ
แต่ถ้าพระเยซูตายวันพุธ
ครับ
ดังนั้นหลังจากนั้น3วันก็มันไม่ใช่วันอาทิตย
์นั่นแหละที่ต้องมีบาทิเทน2บาทิเทนนะครับ
ก็ไม่เหมือนกัน
ข
ั
ดแย้งกับความระหว่างที่เราเข้าใจ
คืออย่างนี้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับพระเยซูคริสต์ได้บอกกับสาวกของพระองค์ว่าต้องอยู่ในอุโมงค์3วัน3คืนอันนี้คือเป็นเวลา72ชั่วโมงลองนับดูนะครับ3โมงของวันศุกร์ไป3โมงแล้ว72ชั่วโมงจะถึงมันจะเลยไปถึงวันจันทร์แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้คือ72คือ3วันเต็มนั่นเท่ากับว่า3โมงเย็นไป3โมงวันศุกร์ไป3โมงวันอาทิตย์วันเสาร์ก็เป็น1วันไป3โมงวันอาทิตย์และกลายเป็นไป3โมงวันจันทร์ซึ่งจริงๆแล้วพระเยซูออกจากอุโมงค์นั้นตอนเช้ามืดวันอาทิตย์มันต้องเป็นวันพฤหัสหรือไม่ก็วันพุธแต่ว่าถ้าเราดูตามปฏิทินกาลิลีกับยูเดียมันจะต่างกัน12ชั่วโมงเพราะว่าชาวยูเดียก็นับบาทิเทนตั้งแต่ตอนเย็นแต่ถ้าเป็นชาวกาลิลีก็นับตั้งแต่ตอนเช้าก็กลายเป็นวันพุธโอเคนะครับพอแล้วเนาะ พระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานหลักคำสอนแล้วก็ฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเพื่อเราได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ในอนาคตแล้วก็ที่เราสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันด้วยจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับครับ